hepleyer adatlyk radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bayram Ali'nin merkezi vaadari yapıldı. Gerdar Berdimuhammedov saylogda özünü bäsdiş bolan resmini wezipesinden boşatdy. Mar politiyasi para vermekten 100 euron yaşayjynyň elinden alınan awtulagy ýerine gaýtardy. Istanbuldaky reýtler türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny nähil üýtgertdigi beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin dünýäniň 2-nji jahan urşundan bäri iň howpli 10 ýyllyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýtdy we gün batarynyň dünýä meselelerini bölüşmezden agalyk etmeginiň soňlanjak taryhy müddetiniň gelip ýetjekdigini çaklady. Putin 27-nji oktýabrda halkara siýasat günärmenleriniň Moskwada geçirilen konferensiýasyna eden çykyşyna gelýän 10 ýyllygyň öňünden çaklap bolmajak we şol wagtyň özünde de möhüm 10 yıllık kalıp duruyanlığına itti. Şeyle de Rus lideri Ukrayna kosun sürenine ökünmeyanlığına itti ve bu konflikti günvatar yurtlarının global ağalığını berkitmek tağırlarlarının bir bölü hükmünü düşündürmeye gıtığına istti. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna açılıp 2. Cahan Rusundan veri Evropa'daki İnguli harı çaknışıga başladık hem de soğuk uruştan veri günvatar yurtları ile arıda katnışıkların en pes derece düşmeğine sebep oldu. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayna'da ýadro ýaragyny ulanmak niýetiniň ýokdugyna şüheli garaýanlygyny aýtdy. Egerde Putin'in beýle niýeti ýok bolsa, näme üçin ol bu hakda gurrun etmegini dowam etdirýär? Näme üçin ol taktik ýadro ýaragyny ulanmak mümkinçiligi barada gurrun edýär diýip Biden News Nation telewizionyna beren interwýusynda aýtdy. Vladimir Putin 27-nji oktýabrda Valdai klubunyň mejlisinden çykyşyna Russiýanyň ýadro ýaragyny ulanmak mümkinçiligi barada hiç açan, hiç zat aýtmanyny, diňe günwatar liderler tarapyndan edilen ýadro şantajyna jogap berenligini öňe sürdi. Emma Kiýew Putiniň tassyklamagyna görä öz territoriýasynda hapy bomba ulanmagy gören taýýarlyklarynyň ýerlerini gömmek üçin ählidat edýär. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengesiniň Medduga Sekretary John Kirby Russiýanyň özüniň hapy bomba ulanmak mümkinçiligini seredip biljekdigini we şu sebäpden bu meselede Ukrainany günäkärlemek üçin bahana döredýändigini aýtdy. Rus algarlary Russiýanyň Ukraina açylmagy sebäpli giýrilen günwatar sanksiýalaryna düşen ýüzlerçe milliard dollarlyk seri işlerini çykaryp Irland deňdindäki Men adasyna yerleşen kompaniýalar toporunyň kömegi bilen maýy goýumlaryny gizlemegi başardy. The Wall Street Journal tarapyndan geçirilen derňegiň netijelerine laýyklykda bu iskemany ulananlaryň arasynda Rostehin başlygy Sergey Chemedov, Döwlet Dumasynyň ornatary Andrey Skotsk we hatda Putiniň medduga sekretary Dmitri Peskov hem bar. Deňizdäk kompaniýalar ulgamy oligarh Alisher Usmanowa 350 milyon dollardan gowrak gymmaty bolan Airbus A340 uçuşyna bolan eýeçiligini gizlemäge kömek etdi. Ol Ýewropa Birleşigi Rus uçuşlaryny gadagan edenden gysga bolsaň, Münhenden Özbegistana uçdugy oligarhyň ady şol wagt Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawynydy. Türkmenistanyň Karl Guromolar tarapyndan kärhanalara, guromolara we raýatlara 2022-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygyna berilen karzlaryň mukdary 85 milliard türkmen manatyna golaý boldy. Ýagny bir 24 milliard dollardan gowrak serişde bolýar. Bu arada Trend neşri Biznes Türkmenistan neşrine salgylanyp habar berýär. Bu 2021-nji ýylyň gurrun edilýän döwri bilen deňeşdirilende 22-nji ýylda karz serişdeleriniň 13%-den gowrak köp berilendigini aňladýar. Habarda aýdylmagyna görä, geçen ýyl Türkmenistanyna 75 milliard türkmen manatyna golaý serişde karz berilipdir. Bu 21 milliard dollardan gowrak serişde bolýar. Türkmenistanyň ol ýada beýlek görkezler boýunça öňe sürýän ýada çap edýän sanlarını karasız yağdayda barlap bolmaya. Siz havarlar dinlediniz.